Protojerej Stavropol Siniša Janković govorio je za naš radio o proslavi praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja, koji je hramovna slava manastira u obnovi Crnča kod Bijelog polja. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Manastir Crnča je bio metoh manastira Žiča. U njemu su pokojio sveti Arsenije Sremac, naslednik svetog Save, a ova svetinja je vjekovima pjevala u slavu Božju i kad je bila u svojoj slavi, najrazrušena je okupljala narod, tako da se ovdje nikad nije prekidao sabor za Ivanjdan i druge svete dane u godini, kaže između ostalog otac Siniša. Sa ocem Sinišom razgovarala Senka Čolović-Šumić.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, razgovaram sa protojerejem Stavroforom Sinišom Jankovićem. On je paroh Zatonsko-Brzavski i Ivanjski, a povod za razgovor sa njime jeste proslavljanje predstojećeg praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja, koji je slava u Crnči. Najprije da mu poželimo dobrodošlicu na talas Radio Svetigore i da ga zamolimo da blagoslovi sve nas.
Da, pomaže Bog.
Kako sam rekla u najavi, povod za razgovor sa vama jeste proslavljanje s jutrašnjeg praznika, koji je ujedno i slava manastira u Crnči, pa bih vas zamolila da nam najprije kažete kako ste planirali da proslavite ovaj veliki praznik i ujedno hramovnu slavu manastira.
A najprije da poželim i da čestitam praznik svetoga Jovana svim slušalicima Radija Svetigore i da najprije objasnim samo, pošto je manastir već prije nekoliko godina počeo sa obnovom na starim temeljima, i da ističem nešto prvo o značaju manastira svetog Jovana u Crnči, u njegovom istorijskom značaju i kasnije o njegovoj obnovi i onda o proslavi samoga praznika u sutrašnjem danu. Pa ovako, otprilike, manastir, ne zna se tačno njegova izgradnja. Znači, može se eventualno povezati sa vladavinom Stefana Prvovjenčanog. To vidimo iz razloga toga što se manastir i kompletan ovaj kraj 1220. godine u Zatonskoj župi, u kojoj pripada Zaton sa svim okolnim selima, se poklanja manastiru Žiči, znači sjedištu srpske arhijepiskopije. Znači, prvo neko pominjanje manastira svetog Jovana u Crnči je negdje možda kasnije, oko 1234. godine. To možemo sa sigurnošću da tvrdimo, jer 1266. godine u manastiru svetog Jovana u Crnči je stolovao i zadnje dane svoga života provodio drugi arhijepiskop srpski, nasljednik svetoga Save Arsenije, čije se mošti danas nalaze u manastiru u Ždreboniku. Manastir je bio ljetnja rezidencija srpskih arhijepiskopa i ljetnja rezidencija potomnih srpskih patrijaraha. 1365. godine pominje se manastir u Crnči kao na jednom putu karavansom, gdje se pomenju pet peča tkanine, kaže, ostavi se u manastiru svetog Jovana u Crnči, tada se zvala Črnča, malo teže danas za izgovor, kaže, u oblasti patrijaraha. Čak pretpostavlja se, imamo neke indicije da je prilikom rušenja manastira Žiče od strane Bugara, kada je poharan manastir Žički, kada je sveti Arsenije želeći da prebaci sjedište srpske arhijepiskopije u Peći, odakle je moglo lakše da se brani od neprijatelja, da lakše odbrane, nekih 6 mjeseci manastir Žiča je bio poharan, sveti arhangel u Peći, današnja Pećka patrijaršija, nije bila završena i pretpostavlja se da se u ljetnoj rezidenciji u manastiru Crnči preselilo sjedište srpske arhijepiskopije. Manastir je otprilike postradao, znači negdje vezuje se otprilike u drugoj velikoj seobi Srba, u vrijeme Arsenije Šakabente. Znači, ne znamo tačno podatke kada je manastir porušen, ali ovi krajevi sad na desnoj obali Lima su naseljeni tek pravoslavnim stanovništvom negdje u prvoj polovini 19. vijeka. Manastir je opustio, ali opustio je sa porušene i manastir i konac i manastira i sve okolo je bilo porušeno, ali narod ovoga kraja koji je doselio je sačuvao sačuvao svetinju i ta svetinja, zanimljivo je da kažem da ta svetinja i u onom najgorem vremenu u komunističkom od 1945. pa sve do 90. godina, to je jedini manastir između Đurđevih stupova i crkve apostola Petra na Limu, koji nikada nije opustio sa dolaskom naroda. Narod se okupljao tu, palio svijeće i Bogu se molio i Božje ime proslavljao i slavio svetoga Jovana i okupljali su se na dan rođenja svetog Jovana. I na zavjetni dan, kada su se okupljali čak i muslimani koji žive u neposrednoj blizini manastira, dolazili su na istočni petak, to je petak poslije Svetih Trojica. I danas ta tradicija, ta zavjetina, i danas prvo muslimani dolaze pale svijeće, a onda zatim dolazimo mi gdje se vrši litija i te molitve, zavjetne molitve, i znači taj dan je veoma svečan u čitavom tom kraju. I svi ljudi tog kraja na taj dan, zavjetni dan, dođu da posjete manastir, kada je manastir bio u onim ruševinama, potpuno zarastao u korov, ali nikad, zaista, nikad se tu nije prekinulo slavljenje imena Božijeg i slavljenje svetoga Jovana. Ljudi su prenosili s koljena na koljeno i pokušavali da obnove. Od 1920. godine su pravljeni neki odbori da se pokrene izgradnja i obnova te svetinje, ali tek nekih 2009. godine počela je obnova te svetinje. Sada smo već u nekoj završnoj fazi, manastir je ozidan od tesanog kamena, znači urađen je zvonik, podignuli su zvono, postavili krstove, pokrili manastir, omaltali, unutra smo u završnoj fazi i mi se nadamo da ćemo iduće godine na proslavu 800. godina, jubilarna godina osnivanja Srpske pravoslavne crkve, ja se nadam da će naš nadležni arhijerej vladika Joanikije, naravno uz više arhijereja, doći na taj dan svetoga Jovana da obavimo i veliko osvećenje hrama. Nadamo se da ćemo kasnije sagraditi ikonake i da će taj manastir, koji je nekada bio pun monaštva, i samo selo Crnča se zove po crnolicima, po mantijama koje su u tom čitavom kraju dale ime, jer se sve crnilo od mantija, tako postoji legenda da koliko je bilo kaluđera u tom periodu, da je i čitavo selo dobilo po monasima i njihovim crnim rizama ovaj naziv Crnča. Sada ove godine proslava rođenja svetoga Jovana, domaćini slave hrama su porodica Kruštića, vladika Joanikije će sa sveštenstvom služiti svetu arhijerejsku liturgiju, gdje ćemo imati razne i kulturna dešavanja, bit će nam i glumci, i guslari, i tako pjesnici, tu se okupi, što je zanimljivo, da je u tom manastiru zaista se okupi najviše broj djece svake godine. Znači, ne moramo da pravimo ni plakate, ni neka obaveštenja, jednostavno narod spontano taj dan odvoji, bez obzira da li je radni ili neradni dan, tu djece bude baš za primjer. Da crkva nije samo nas koji smo danas ovdje, nego da je crkva ono što je u stvari jeste hram, da je crkva i oni koji su bili prije nas i nas koji sada vitišemo i onih koji će iza nas doći.
Pretpostavljam da će prilikom osvećenja hrama biti više riječi i o ljudima koji su zaslužni za obnovu ove velike naše svetinje. Da li biste vi ovom prilikom možda rekli kako su tekli ti radovi što se tiče same obnove? Ovako kad vas slušamo, pomislili bi da je to bilo jedan lak posao, a možemo da pretpostavimo iz tih ruševina koliko je bilo zahtjevno i koliko je bilo potrebno i truda i ljubavi i sloge i Božjeg blagoslova da se sve to pokrene i da sada svetinja već počinje, kako kažete, ulazi u završnu fazu i s blagodarnošću Bogu da dočekamo njeno veliko osvećenje, ako Bog da iduće godine kada bude i veliki ujedno i jubilej 8 vijekova autokefalnosti naše crkve.
Pa ne bih isticao nikoga pojedinačno iz razloga toga što uvijek postoji opasnost da nekoga ispustim, ali da nekoga ne odujem. Jedino bih morao, znači imam neku moralnu obavezu da pohvalim jednoga čovjeka koji je bio pokretač. Pokretač ne u smislu, postoje odbor, ali je taj čovjek koji je ugledni poljoprivrednik. Neću mu ime pominjati, svi oni koji znaju radi njegove skromnosti, radi njegovog pravog hrišćanskog lika, on je nekako na svoju ruku krenuo onako u obnovu, ne čekajući odbor i sastanci i sve to kako već ide kod nas, nego je on onako na pun entuzijazma, pun volje i snage i verujte mi da nigdje kao u Crnči. To nisam vidio, već sam u službi 20 godina i obnovili smo dosta crkava i dosta manastira smo obnovili, ali nigdje kao u Crnči takva sloga i takav odziv naroda. Znači od onih najmanjih do onih najstarijih. Tu je u jednom momentu kada je bilo obnova izuze majstora glavno koji je zidao hram. Znači svi pomoćni majstori koji su pomagali su bili naši momci od 18 pa do 20, čak i djeca od 10 godina. Tu je u jednom momentu radilo po 100-150 ljudi. I svakoga dana, što je rijetko gdje, sam takvu ljubav prema svetinji vidio kao u manastiru Crnči. Svi domaćini iz okolnih sela su svakoga dana hranili sve te ljude. Svaki dan su se mijenjali i otimali se ko će da bude domaćin za sljedeći dan. Tako da je ogroman posao odrađen, ne samo u smislu izgradnje, nego je su oni išli daleko, kopali su kamen, ručno utovarali, ali da vidite kako je, na koji način, bez neke sile, bez prisile, sa toliko ljubavi i samopožrtvovanja, su se zaista po čitavo ljeto. Sve su svoje poslove zapostavili, ali su tu sa onom pravom, iskrenom ljubavlju i željom da se obnovi svetinja, takvim radom i entuzijazmom, da je to stvarno za primjer da postidi mnogo veće sredine u odnosu na Crnču. S obzirom da su to sela gdje narod dosta skromno živi, da su to ljudi koji ne rade nigdje u firmama, koji obično žive od poljoprivrede, a to su mala su tu primanja ili neka finansijska moć, da oni mogu da pomognu u materijalnom pogledu. Ali verujte mi da je ta energija i ta snaga, ta pokretačka, vjerujte mi da je to pravi pokazatelj neuništive vjere Hristove. Da je potpuno narod vaskrsao posle toliko godina ropstva, ne samo u smislu ropstva pod Otomanskom imperijom, nego ropstva duha. Narod se oslobodio i složio se u istini, u ljubavi i u pravdi. I sad kada vidim te ljude koji su danima radili tu bez ikakve nadoknade, vjerujte mi, to je za svako poštovanje. Eto, ne bih želio nikog da istem posebno, da se ne bi ljudi našli uvrijeđeni, da je neko bitan. Meni je bitno da svaki čovjek, svako dijete koje je tu radilo, da je ono, da zna da je ugradilo jedan kamen u taj hram.
Ja sam više vas pitala, oče, zbog toga da bi slušaoci stekli sliku u kakvom stanju je svetinja bila i koliko je bila prepuštena zubu vremena, odnosno koji je taj rad koji je urađen, koliko je bio zahtjevan i veliki i koliko vremenski ste vi proveli dok ste radili na obnovi?
Pa počeli smo negdje u proleće, a kupolu smo podigli na jesen. Znači za godinu dana što se tiče tih građevinskih radova, grubih građevinskih radova. Onda iduće godine je pokrivena bakrom, pa naredne godine urađen zvonik, pa je omaltana, pa sad su radovi, znači sad ide nekim svojim tokom, onako privodimo kraju što se tiče same crkve.
Da.
Samo moram istaći da se nadam da iduće godine eto, imat ćemo molbu prema našem mitropolitu i našem vladici Nikiju da zamolimo mitropolita da pokrene mošti svetog Arsenija na taj dan, da pohodi i sveti Arsenij, da nam da blagoslov taj dan, da donesemo mošti svetog Arsenija na mjesto gdje njegovog upokojenja i da taj narod, onaj blagoslov u pravom smislu, riješi blagoslov svetitelja, dođe među nas, da nas sve sveti Arsenije blagoslovi, da sve naše radove blagoslovi i da nas okupi u istini, vjeri i ljubavi.
Šta ste planirali što se tiče unutrašnjosti hrama, da li možda postoje mogućnosti za fresko pisanje ili o tom potom?
A sad je urađeno malterisanje sa krešnim malterom i pripremljeno je za fresko pisanje. Mm-hmm. Ali sad trenutno nemamo ni snage, ni mogućnosti, ni finansijskih sredstava da nastavimo radove po pitanju fresko pisa. Ali u toku izrade ikonostasa uradili smo pjernicu i sve, petohljebnicu i sve u Duborezu. Slavonskog hrasta, ikone na polijeleju su urađene. Danas smo baš digli polijelej koji treba kasnije da se spusti, da bi ga zakačili i da bi postavili identifikaciju. Uveli smo struju u manastiru, gradili podove, kamene podove. Znači, tako da ja se nadam da će manastir iduće godine zasijati u svom punom liturgijskom sjaju, ali sa željom da što prije taj manastir zaživi u smislu monaškog života, da sagradimo i neki konak u blizini manastira i da taj manastir dobije na punoći onoj koji je nekad imao.
Da li ste u proteklom vremenu služili svetu službu Božju dok su trajali radovi, evo i na sam praznik rođenja Jovana Krstitelja i drugim prilikama?
A svake godine, znači, nikada nije taj manastir za praznik Svetoga Jovana i za Bijeli petak bio bez službe. Znači, i u vremenu posle Drugog svjetskog rata, a ne samo, a pogotovo u zadnjim vremenima. Služimo na praznik Svetog Arsenija u novembru mjesecu, znači tri puta u toku godine. Imamo dan kada smo osvećivali krstove na hramu, to je na poklade gospodinskog posta. U večernjim satima služimo večernju službu i pripremi se neki mali kulturni program i okupimo se da taj dan bude ljetni sabor. Znači posle Svetog Jovana da se okupimo negdje, znači početkom, pre sami početak gospodinskog posta.
Zahvaljujem na odvojenom vremenu, zaista sve što ste podijelili sa nama i našim slušalcima zaista raduje u hrišćanskoj i bratskoj ljubavi. Čitava priča i o obnovi samog manastira i učešću vjernog naroda, trudu, ljubavi, zaista za divljenje, za poštovanje, i jedino što mogu na kraju ovog razgovora je da vam poželim da i sjutrošnji praznik, naravno i sve ovo što ste planirali i što ste pomenuli predstojećim radovima na završetku obnove manastira, zaista prođe uz Božji blagoslov i uz pomoć Svetog Jovana Krstitelja.
Hvala i vama na pozivu i na ovako lijepim riječima. Evo, ja ovim putem pozivam sve one koji nas slušaju preko Radija Svetigore da ukoliko mogu da izađu, da pomognu u obnovi, da su im vrata širom otvorene, da svakoga Sveti Jovan poziva sa onim riječima: pokajte se, se približi Carstvo Božije.
Još jednom zahvaljujem. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Sinišom Jankovićem, a sve povodom proslave rođenja Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan, koji je hramovna slava manastira u obnovi u Crnči kod Bijelog Polja.